Átjándi kafli. Abraham sat í tjaldyrum sínum í miðdegis hitanum í Mamrelundi er drottinn birtist honum. Honum var litið upp og stóðu þá þrír menn frammi fyrir honum. Er hann sá þá hljóp hann til mótsviða úr tjaldyrunum, laut til jarðar og meldi: Herra minn, hafi ég fundið náð fyrir augum þínum þá gakk ekki fram hjá þjóni þínum. Mættum við sækja svolítið vatn að þið getið þvegið fætur ykkar og hvílst undir trénu. Ég ætla nú í matarbita svo að þið getið styrkt ykkur áður en þið haldið lengra úr því að þið fóruð hjá þjóni ykkar. Þeir svörðu: Gott og vel, gerðu eins og þú hefur sagt. Abraham flýtti sér inn í tjaldi til Söru og sagði: Sæktu nú sem skjótast þrjá mæla af fínu mjöli, hnoðaðu það og bakaðu flatkökur. Hann hljóp til nautana og tók ungan og vænan kálf og fékk vikapiltinu sem matbjóin í skyndi. Hann tók skyr og mjólk og kálfin sem var matbúin og setti fyrir gestina. Þeir tóku til matarsins en sjálfur stóðan undir trénu andspænis þeim. Þeir sögðu við hann: Hvar er Sara, kona þín? Abraham svaraði: Hún er inn í tjaldi. Einn þeirra sagði: Það mun ekki bregðast að ég kem til þín sama leiti af ári og mun þá Sara, kona þín, hafa eignast son. Þetta heyrði Sara sem stóð í tjaldyrunum að baki hans. Abraham og Sara voru orðin gömul og komin til ára sinna og kvenlegir eðlishættir hornir Söru. Hún hló með sjálfri sér og hugsaði: Skildi ég njóta ásta sem orðin er útslitinn og bóndi minn gamall? Drottinn sagði við Abraham: Hví hló Sara og spurði: Hvernig má það vera að ég ali barð svo gömul? Er drottni nokkuð ómáttugt? Ég mun koma til þín aftur á sama misseri af ári og Sara hefur þá eignast son. Ég hló ekki, skrökvaði Sara því að hún var hrædd. Drottinn mælti: Víst hlóstu. Mennirnir tóku sér nú upp þaðan og horfðu í átt til Sódómu. Abraham ætlaði að fylgja þeim áleiðis. Þá mælti drottinn: Hví ætti ég að dylja Abraham þess sem ég hef í hyggju? Þar sem hann mun verða að mikilli og voldugri þjóð og allir líðir heims mun og af honum blessun hljóta. Ég hef kjörið hann til þess að bjóða börnum sínum og niðjum eftir sig að gefa gætur að vegi drottins og yfka rétt og réttlæti. Mun þá drottin láta koma fram við Abraham það sem hann hefur heitið honum. Drottin sagði: Neyðrópin frá Sódóm og Gómor eru mikil og synd þeirra mjög þung. Ég ætla að stíga niður og gæta að hvort þeir hafa aðhafst allt sem neyðarópin sem borist hafa til mín benda til. Ef ekki, vil ég vita það. Mennirnir sneru nú þaðan og heldu til Sódómu en Abraham stóð enn frammi fyrir drottni. Hann gekk fram og mælti: Ætlar það tortíma hinum réttláta með hinum óguðlega? Vera má að 50 réttlátir séu í borginni. Ætlarðu þá að tortíma þeim og þyrma ekki borginni vegna hinna 50 réttlátu sem þar eru? Fjarri þér sé að gera slíkt að deyða hinn réttláta með hinum guðlausa. Fer þá hinum réttláta eins og hinum guðlausa. Fjarri sé það þér. Mun dómari allrar jarðarinnar ekki gera rétt? Drottinn svaraði: Finni ég 50 réttláta í Sódómu, þá þyrmi ég borginni allri þeirra vegna. Þá sagði Abraham: Ég hef dyrfst að eiga orðastað við sjálfan drottinn þótt ég sé dufteitt og aska. Nú kann 5 að skorta á tölu 50 réttlátra. Ætlarðu þá að tortíma allri borginni vegna þeirra 5? Hann svaraði: Ég mun ekki tortíma borgin ef ég finn þar 45. Og enn sagði Abraham við hann: Vera má að þar finnist ekki nema 40. Hann svaraði, vegna hinna 40 mun ég ekkert aðhafast. Þá sagði Abraham, nú má drottinn ekki reiðast mér, en ég tek aftur til máls, vera má að þar finnist ekki nema 30. Hann svaraði, ef ég finn þar 30, aðhefst ég ekkert. Þá sagði Abraham, en gerist ég svo djarfur að ávarpa drottinn, vera má að þar finnist ekki nema 20. Hann svaraði, vegna hinna 20 tortími ég ekki borginni. Abraham mælti, nú má drottinn ekki reiðast mér þótt ég taki til máls aðeins í þetta eina skipti, má vera þar finnist ekki nema 10. Hann svaraði, vegna hinna 10 tortími ég ekki borginni. Og drottinn fór er hann hafði lokið að tala við Abraham, en Abraham hvarf aftur heimleiðis.